Kada vidiš kamen na kojemu piše da je ratnik pao i nema ga više, nemoj samo proći ko da ne postoji. Tu su hrabro pali prijatelji moji. Slušaj kako grmi, kako more pjeni, pitaju te jesu li zaboravljeni. Za njih se pomoli, nek mi braća znaju, heroji se nikad ne zaboravljaju. Za njih se pomoli, nek mi braća znaju, heroji se nikad ne zaboravljaju. Rame, ko ratnici svjetla stali protiv tame. Zato zora sviće, zato dan se budi. Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi.
Hvaljen Isus i Marija, srdečan pozdrav našim slušateljima u emisiji Sedma u duhu i s duhom. Ja sam Tiha Narbana, sa mnom su
Katja,
Petra,
Antea,
Mija,
Robin,
Ranko,
Antonio,
Paula.
Evo, danas su naši mladi u velikom broju. Tema emisije je zahvaljivanje, prepoznavanje potreba i djelovanje. Evo, objasnit ćemo zašto upravo tako u ovo doba adventa, u ovo doba radosnog iščekivanja Isusova rođenja. Prvo ćemo biti u stavu zahvalnosti. U stavu zahvalnosti zato što imamo dom, imamo domovinu, imamo prostor gdje možemo slobodno i sada ovdje sa vama pričati i razgovarati, iznositi svoja mišljenja i stavove. I za to smo isto tako zahvalni dragom Bogu, ali i onima koji su nam omogućili slobodnu i samostalnu državu Hrvatsku. Mi ćemo ovo kratko sada iskoristiti, baš svi mladi koji su danas ovdje s nama. 15.11. bili su na danu obilježavanja Slunja. 20 nas iz naše sedme gimnazije išli su sa udrugom branitelja, sa gospodinom Srećkom Karićem, znači koji je nama već evo, u školi stvarno prisutan u tom našem domovinsko-duhovnom projektu i imali smo prilike u Slunju s njima obilježiti dan grada Slunja na način da se prisjetimo svega onoga što su kao žrtvu prošli za vrijeme domovinskog rata. Pa evo, od tud ide ova zahvala na domu i domovini, a evo sad će naši mladi reći u kom smjeru oni razmišljaju kad kažemo zahvala i zahvaljivanje.
Da, pa evo, po meni je zahvalnost nešto što zapravo jača našu vjeru i njene temelje. Jednako tako nas razvija kao ljude i uči nas da cijenimo ono što imamo, a ne da gledamo ono što nemamo, također i jača naše odnose s drugim ljudima. Evo je trenutno vrijeme Došaša kada dočekujemo malog Isusa i mislim da je sad savršeno vrijeme da naučimo kako biti zahvalni jer na posljedku Isus umro za naše grijehe i otkupio nas je i jednako tako mislim da mi kao kršćani jako često nešto molimo Boga, a rijetko zahvalimo. I mislim da bi se trebalo pitati što bi bilo kad bi se sutra probudila samo s onim što sam zahvalila, za što sam zahvalila Isusu i evo to, tog bi trebali polaziti, a sad neko dalje to može povezati.
Jako mi se sviđa, Paula, ova tvoja misao. Što bi bilo kad bismo se pomolili, znači kad bismo se jutro probudili samo za ono za što smo bili zahvalni. Evo, pa mislim da je ovo jako dobar onda sad uvod za zašto je tema naše emisije upravo ovo što je danas.
Ja bih evo isto htjela povezati našu zahvalnost sa vjerom, kao što je isprve poslanice Solunjanima. U svemu zahvaljujte, jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. Jer realno, kada smo mi zahvalni na materijalnom, naša duhovna vjera jača i onda zapravo se fokusiramo na to duhovno, a ne ono što nam fali, a zapravo ne fali nam ništa.
Da, meni je na primjer interesantno možda čak povezati zahvalnost sa opraštanjem, jer evo sad smo znači spomenuli taj Slunj, odnosno taj cijeli domovinski rat. I kada smo bili tamo, eto, ja sam dobio nekakvu, ajmo reći, malo dublju povezanost upravo sa tim našim braniteljima, specifično sa tim Srećkom, gospodinom Srećkom, jer pričao sam sa njim, on ne želi prikazati taj rat samo kao neko veliko zlo koje nama svima, za koje za nas je bilo kao traumatsko, nego pokušava iz toga svega izvući nešto pozitivno. I kaže jedno od njemu najboljih komplimenata koje može dobiti je kad ga ljudi sretnu na cesti i kaže im nakon razgovora da je on branitelj i svi ga ono kažu pa nema šanse, ja ne vjerujem da ti jesi zato što izgledaš kao najnormalniji čovjek. I on kaže to upravo je bit toga, da želim biti normalan, da želim da iz tog rata mi oprostimo, da ne zaboravimo, znači bitno je pamtiti sve što se desilo i biti oprezan, ne govorim to samo u pogledu rata, nego i u drugim životnim situacijama, ali bitno jako oprostiti, zato što samo to oproštenje nam može dati na kraju taj mir, a iz tog mira može samo proizaći ta zahvalnost.
Evo, ja mislim da bi zapravo to trebali malo pogledati na neku širu sliku, zato što jedna je reč da bi trebalo oprostiti, ali kako zapravo onim ljudima, ne znam, nekoj majci koja je morala pokopati sina u ratu, ne znam, mogu li ti ljudi stvarno oprostit, u stvari vjerujem da se oni zapravo najviše i trude oprostit, upravo takvi ljudi i branitelji koji su bili upravo u tom ratu, a najgore su oni ljudi koji samo zamjeraju, a nisu ni sudjelovali, nego su bili negdje drugdje, kilometrima daleko vjerojatno od bojišnice. I zašto smo zapravo zahvalni na braniteljima i na tom što su nama stvorili državu, evo kao što kaže i Matej, doista gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce. Pa mislim da se to može vrlo lijepo interpretirati kroz domovinu.
Da, ja iskreno mislim da je jedan od jedinih protuotrova za tako neko zlo koje se desi, upravo to što sam rekao, znači taj oprez, zato što ima puno, kako sam pričao i sa Srećkom, ima puno branitelja koji on poznaje, koji su ostali u toj nekoj gorčini i mržnji i to im samo više zla donosi nego boljitka. A on kaže, ja sam drugima oprostio samo zbog sebe, jer kad sam njima oprostio, onda sam tek pronašao mir u sebi. Tako da slažem se sa tom da je jako teško nama koji smo bili, odnosno mi još tad nismo bili ni rođeni, ali mi koji smo bili udaljeni od toga, govoriti kako bi se trebalo opraštati ili tako nešto, ali mislim da je upravo to jedini odgovor na takvo zlo koje se može desiti.
Pa ja mislim da za svaku situaciju i svaki događaj koji nam se događa kroz dan bi trebali biti zahvalni i trebali bi se iz srca zahvaliti i iz te situacije pokušati nešto naučiti. I tako pokazujemo Bogu da prihvaćamo život onakvim kakvim je i da smo sretni sa životom koji vodimo.
Pa evo, za mene zahvalnost znači neka poniznost. Jer evo, ja prvi, na primjer, vidim na sebi i često vidim na drugima da mi često mislimo da se nama nešto duguje, ono kao, zašto bi ja bio zahvalan svojim roditeljima za to što su mi dali, pa kao, dali su mi samo osnovno, ono kao, zašto je to bitno. A zapravo moramo shvatiti da to što imamo nije dano, ne duguje se nama, nego dobili smo iz neke čiste ljubavi i evo, moramo biti zahvalni za to.
Jako lijepa misao, Robine. Evo, upravo zbog toga, vi ste mi na početku emisije, evo, poštovani slušatelji, upravo moji mladi, tako ispalo sa terminima, veli, pa dosta je nespretno da se sada osvrćemo na taj 15.11. to kako smo boravili u Slunju, kako smo se suočili sa tom zapravo domovinskom zahvalnošću u tom trenutku, ali baš zato širina toga, znači činjenica da smo zahvalni na nečem što danas vaša generacija uzima zdravo za gotovo, a to je živimo u slobodnoj samostalnoj državi Hrvatskoj, da to recimo moja generacija, generacija vaših roditelja nije imala, nego da se za to patilo, krvarilo, znači to je ono zapravo gdje smo bili kao narod najbliže onima što zapravo prolaze najgore patnje. Pa zbog toga zahvala na roditeljima, zahvala na braniteljima, na domovini, na svemu onome što danas jednostavno uzimamo zdravo za gotovo.
Da, i nama je Srećko rekao da su se oni borili i patili, krvarili za našu bolju budućnost. Pa mislim da bismo mi isto trebali biti zahvalni na tome što mi sad imamo našu domovinu Hrvatsku i da budemo zahvalni na tome.
Htio bih se nadovezati na ovo što je profesorica rekla, ali i Robin. Puno stvari za što smo mi zahvalni uzimamo zdravo za gotovo i zapravo ono što je Robin rekao, ono osnovno što je nama dato i što možda ne znamo cijeniti, ne znamo cijeniti zato što imamo, a kad ne bi imali, vrlo dobro bi to znali cijeniti.
Evo, ja bih htjela da se malo i osvrnete, znači, u duhu zahvalnosti, u duhu svega onoga. Svi prisutni bili ste u Slunju. Pa na, evo, recimo, jedan prekrasan oblik zahvalnosti bio je od gradonačelnice do ravnatelja škola u Slunju, do svih onih branitelja koji su se tamo okupili i pričali vam svoje priče i pogledali smo film. Bili su zahvalni da su mladi iz Zagreba došli i prepoznali što se događalo. Bili su stvarno toliko zahvalni i u svakom trenutku vam to i pokazivali.
Pa da, to je u stvari jedna jako lijepa i bitna stvar i mislim da bi se to trebalo nekako i poticati možda više u Hrvatskoj, da ljudi iz gradova i ajmo reći Zagreba, zato što mi smo nekako uvijek ispadamo izolirani zapravo od ostatka Hrvatske, da se više družimo i susrećemo sa ljudima koji žive možda u malo ruralnijim područjima. Kao prvo, to jako puno znači za njih da nisu na neki način zaboravljeni, a drugo, mislim da je to jedan jako lijep način druženja mladih i upoznavanja i ko zna, možda se neko i kasnije nastavi družiti s njima, ostane u kontaktu.
Evo, baš ću se nadovezati na Frankovu izjavu, jer mi realno baš smo vidjeli ta djeca iz osnovne i srednje škole Slunj. Oni su se svi htjeli družiti, znači, nakon predavanja kasnije s njima i baš smo vidjeli njihovu zahvalnost što smo im isto uzvratili sve pozdrave i što smo, evo, malo i pričali s njima, razgovarali kako je njima tamo u Slunju, kako oni doživljavaju su tu situaciju i baš vidimo da su oni iznimno zahvalni na svemu što su branitelji za njih napravili tamo u Slunju, jer i oni su sad dobili svoj mirni dio Hrvatske gdje mogu živjeti, obrazovati se i kasnije ostariti.
Što vas još dojmilo tamo? Što je ono nešto što biste vi prepoznali da biste mogli reći hvala ljudima koji su obranili Slunj, koji su taj dio Hrvatske učinili dijelom naše domovine? A što biste mogli zapravo vi prepoznati kao nešto gdje biste vi mogli isto tako u svakodnevnom životu reći vašu zahvalu, znači kao oblik molitve, kao oblik, znači, pripreme upravo u ovo doba došašća, na čemu ste zahvalni?
Da, mislim, za mene je iskreno najveći benefit, najveća pozitivna stvar koju sam izvukao iz toga je upravo taj nekav individualni kontakt, zato što mislim da se danas, znači, puno djece, kao prvo, se stavlja jako puno naglasak na Vukovar, a Slunji, tako drugi manji gradovi, koji su isto bili jako potreseni za vrijeme Domovinskog rata, se neko zapostavljaju. A taj individualni pristup koji nam je Srećko, na primjer, pružio je, znači, ne da se obradi samo površinski šta se desilo na kojem bojištu, tko je umro i samo da vidimo nekakve brojke. Zašto ja mislim da zbilja nije smisao samo tih brojki, nego vidjeti koje su se strahote događale. Jer, eto, nama je Srećko ispričao kako je jedan njegov ratni kolega morao gledat kako su neprijatelji silovali njegovu sestru. I to su sve neke priče koje, evo, ja kad sam slušao osobno, ono, jako me potreslo, samo što se nisam rasplakao, zato što dotakne upravo taj nekakav emocionalni dio. A ako ćemo govoriti samo o nekakvim brojkama, ko je gdje umro, i u redu je to i znat, ali mislim da upravo zato danas mladi puno gube kontakt sa tim Domovinskim ratom i gube tu nekakvu zahvalnost, zato što to sve vide kao nekakvu statistiku, a ne kao nekakva emocionalno stanje i traume koje su se tada događale.
Ja mislim da sam ja vama već govorila i u razredima, a možda smo i na radiju spominjali, kako sam bila to u Izraelu na Yad Vashemu, koji se bavi istraživanjima, znači, židovske povijesti, to jest najviše događaja vezano uz holokaust. Oni su u tom psihološkom smislu napravili nešto sjajno. Predavanje o svim žrtvama holokausta, o svim tragedijama koje su se dogodili, nisu stavljeni na statistike. Znate ono što se kaže, da je jedan čovjek tragedija, sve ono što se dalje kroz brojke prikazuje je samo statistika. Nego oni baš individualiziraju. Znači, ako je riječ o osnovnoj školskoj dobi ili o srednjoškolskoj, oni uzmu iz dvoje nekoliko dječaka, djevojčica iz osnovne ili srednje škole. I onda zapravo im stvaraju kao nekakav suvremeni Facebook ili Instagram profil, da vi vidite da su to bila djeca sa istim nekakvim životnim pitanjima, strahovima, znači, ono, zahvalama ili prepoznavanjima potreba ili djelovanjima kao što ste i vi. I zapravo na taj način se vi možete identificirati sa krvlju i sa statistikom u smislu žrtava, teško ćete se identificirati, ali kad vidite da su to bili sve ljudi, djeca vaše dobi, znači, ili mlađi od vas, ili, to je onda mogućnost identifikacije i to je onda zapravo razvijanje čovjeka da se više nikada ne ponovni, nego da zaista svi živimo u lijepim mirnodopskim uvjetima.
Pa da, mislim da je jako lijepo to što su oni nama to približili na neki način, kako smo mogli vidjeti da su oni bili kao mi tad. Znači, imali su jednako godina i krenuli su taj rat jer su morali na neki način, i mislim da zapravo naša generacija sad u tom razdoblju, ne bih rekao da su mladi općenito odmaknuti od takvih tema, ali jednostavno kad dođu do određenih godina onda se počne pričati o tom. Vjerojatno i vi znate da se i prije 10 godina u školi da su se ovakve stvari obilježavale i da su mladi znali tad za to. Ali opet, sada se malo odmaknem možda od tih zbivanja, meni se jako svidjelo to tamo u Slunju, što kad smo došli, ono, svi su bili jao kao šta je ovo, di smo sad došli, oni koji nisu bili prošle godine, kakvo ovo selo, tu nema nikog živog, i onda, ono, kad vidiš koliko zapravo tamo ipak ljudi ima, kad se pomakneš samo jednu ulicu dalje, dođeš u školu, popričaš malo s tim ljudima, i onda je na kraju bila ipak neka atmosfera, pa ovo je jako lijepo mjesto, zapravo tu bi bilo, ono, sasvim okej živjeti da imamo prijatelje neke. Tako da mislim da mi je to bilo jedna od najljepših stvari tamo.
Mene možda najviše dojmilo njihova snaga, jer bez obzira, znači, mi koji zapravo nismo dotaknuti s njim, s tim svim okolnostima, bili smo emocionalno potrešeni, a ljudi koji u obiteljima imaju više tako tragičnih slučajeva, ostali su snažni, nepotreseni, eto, divim im se na tome.
Evo, ja bih se htjela nadovezati, meni je zapravo jedan prekrasan primjer zahvalnosti koji mi se baš onako urezao u sjećanje dao Srećko, kada je rekao da je on zapravo htio krenuti u rat sa tim njegovim vojnim rancem, kak je on to zvao, znači ruksak, zato što ga je bilo sram. Bilo ga je sram što niko iz njegove obitelji nije išao braniti našu državu. Znači, on je zapravo bio toliko zahvalan na svemu što je dobio tijekom života, na tom njegovom zapravo staništu na našoj Hrvatskoj, da je jednostavno htio obraniti to i uzvratiti zahvalnost.
Kako biste vi zapravo Svatko od vas je aktivan u svojoj župi, svatko od vas na neki poseban način o zahvalnosti promišlja i u onom teološkom i u svakodnevnom smislu. Kako biste vi zapravo mlade ljude, svoje vršnjake, potaknuli na različite oblike zahvale? Na zahvalu prema Bogu, prema domovini, prema roditeljima?
Evo, ja bih potaknuo mlade da se uključuju u svoju crkvenu zajednicu. Evo, ne mora to biti neka posebna, nego evo, barem nekakav župni vjeronauk. Evo, ima na 100 mjesta u Zagrebu ima nekakva crkvena zajednica, ima evo na oratoriju vjeronauk za srednjoškolce, ima ovaj Opus Dei, ima neokatakumenski put i evo, ima hrpetinu stvari, možete doći u Sestrska sela, imaju super zajednicu. A mislim da tamo možete naučiti najviše o svojoj vjeri, pošto danas mladi ne znaju što je to vjera i koje su to vrline i vrednote koje se trebaju implementirati u svakodnevni život, tako da evo, preporučio bi dođite na misu, dođite u zajednicu i vidite šta ima, nećete se razočarati.
Da, kao što je Robin rekao, znači treba se zbilja dosta toga i na neki način isprobati, odnosno morate otići i vidjeti kako vam šta odgovara. Ja sam isto prošao kroz mnogo crkvenih zajednica, neke su mi više odgovarale, neke manje, i onda one koje vam odgovaraju ostanete više. I najbitnije u stvari iskoristiti one prilike koje vam se u tom trenutku nude. Evo, kad smo već spominjali sad i našeg branitelja Srećka, on također sad potiče nekakve izgrađivanje nekakvih kazališta ili u stvari filmova koji prepričavaju te sve događaje iz Domovinskog rata, ali opet kroz taj neki drugačiji način, da nije to samo statistika, nego kroz nekakvu emocionalnu razinu. Tako da zbilje je bitno vidjeti priliku i onda je prihvatiti.
Evo, prije nego što se Kaja sada nadoveže, super si ovo primijetio koliko je zapravo i ti, Robin, ste naglasili puno različitih mogućnosti u Zagrebu da prepoznate svoj duhovni put, znači koliko je različitih mjesta. To je nešto na čemu isto moramo biti jako zahvalni. Živimo u jednom velikom gradu koji nudi puno, koji nudi, znači, nam toliko opcija i toliko različitih načina gdje da nađemo, znači, prostor gdje smo duhovni najsretniji i najispunjeniji.
Evo, ja bih se htjela nadovezati, to jest reći nešto za svakodnevnu zahvalnost. Evo, bila sam baš ovu subotu na jednom prekrasnom razmatranju i baš je bila tema zahvalnost. I govorio nam je veličasni Inigo kao da svaku večer prije spavanja da se sjetimo tri stvari. To može biti tri obične stvari, ne znam, hvala na mami, hvala na ručku danas. I zapravo ako to ponavljamo, mi ćemo vidjeti da ima toliko stvari, znači više od tri, na kojima se možemo svakodnevno zahvaliti. I realno kada hodamo okolo, ne znam, na putu do škole, da onako malo pogledamo oko sebe i vidimo šta se ima, jer mi samo automatski pićimo u školu. I da ćemo zapravo vidjeti da ima toliko stvari oko nas na kojima možemo biti svakodnevno zahvalni.
Da, ali evo, mislim da se ta zahvalnost, kao što sam već prije rekao, može na neki način povezati sa srećom, zato što izašao mi je nedavno jedan video gdje kako se jel sad događa nebir u Palestini i Izraelu, kako ta mala djeca, prvo su snimali djecu iz Amerike i pitali na čemu ste vi zahvalni i ono što želite imati u životu, i onda ne znam kako žele imati puno novaca, kako žele osnovati svoju firmu, bla bla bla, i onda snime tu djecu upravo iz Palestine i pitaju se ono što bi vi htjeli imati. I onda kažu, htio bi ponovo vidjeti svog oca koji je umro, htio bi imati svoju ruku koju sam izgubio tijekom bombardiranja. Znači, zbilje je bitno, kako si ti sad rekla, znači da budemo zahvalni na malim stvarima, jer ima toliko stvari koje su nam dane, a za koje nismo ni svjesni, i onda se ljudi često pitaju koji je smisao života, kako da pronađem sreću u životu. Sreća je tu, samo je treba vidjeti, spoznat i onda je prihvatiti. A ne stalno tražiti negdje drugdje i onda očekivati kad dođemo tamo negdje da ćemo biti sretni, jer nećemo. Sreća je tu među nama, samo je trebamo vidjeti.
Da, pa ja bih se nadovezala sa Kajom i Antonijem. Dakle, ja mislim da je problem baš i ove naše generacije što se mi jako često uspoređujemo s drugima i što drugi imaju, a ne gledamo ono što mi imamo, i da je to zapravo isto nešto na čemu stvarno možemo biti zahvalni, znači zdravlje, sreća, obitelj. Ne vidimo zapravo neke druge nedostatke koje drugi imamo, nego samo neke dobre stvari, onda nas to zapravo i ruši u toj nekakvoj zahvalnosti?
Pa evo, ja mislim da ste stvarno lijepo definirali što zahvalno znači i u onom širokom smislu hvala na domovini, hvala na domu, hvala na mami, hvala na ručku. I potakli malo danas ljude, evo ja vjerujem da će nakon ovog vašeg promišljanja o zahvalnosti, što onako čista srca, a što možda iz određenog straha, Pavla, potaknuti tvojim riječima, ako se ne sjetite reći sve na čemu ste zahvalni, mogli biste se bez toga svega ujutro probuditi. Pa evo, malo će to možda ljude potaknuti da i u tom duhu porazmisle. A prije nego što mi damo nekako isto druga rješenja kako prepoznati potrebu i kako u tom smjeru djelovati, ja predlažem da se kratko odmorimo.
Kriste, ja u tvoje oči gledam, samo tvojoj riječi vjerujem. Ti obećao si, ako budem vjeran, da ćeš izlit svoga duha na mene. Ti zapuši sa sve četiri strane svijeta, neka suhe kosti ožive, cijela zemlja nek zbog tebe bude sveta. Tvoja vatra nek zapali sve. Rijeke žive vode, potecite neka duše. Našu dušu, duh i tijelo, zbog tebe se srce raduje. Naše biće, biće, sretno biće cijelo. Duše sve ti ispuni nas sve. Rijeke žive.
Poštovani slušatelji, evo nas ponovno zajedno u drugom dijelu emisije Sedmo u duhu i s duhom. Evo, tema naše današnje emisije je zahvaljivanje, prepoznavanje potreba i djelovanje. U prvom dijelu emisije smo se osvrnuli što zapravo zahvaljivanje znači za svakoga od nas, a sve to naravno u duhu adventa, u duhu došašća, u duhu svega onoga što u svojoj radosti iščekivanja Isusova dolaska moramo pripremiti i sebe, stav zahvale, ali i ono što mislim da nam je u ovo nekako suvremeno vrijeme jako teško prepoznati i uočiti potrebe drugoga. Dosta živimo sebično, dosta živimo fokusirano samo na svoje potrebe, samo na nešto što vidimo u nekakvom ono najuže mogućem fokusu i uopće zapravo se nekada ni ne trudimo pogledat ono što je temelj evanđelja, ono što je temelj onoga što nas Isus uči, potrebe najmanjih, potrebe onih znači, koji su oko nas bolesni, stari, napušteni. Znači nekako u tom blještavilu ovih lampica koje nas sada okružuje ne prepoznajemo tamu i ne pokušavamo zapravo mi biti oni koji će tu tamu rasvijetliti.
Evo, prije svega ja bih htjela reći da većina vjernika naravno misli da je oko adventa sve odricanje, ali zapravo to nije odricanje, to je vrijeme za donošenje odluka. Ja evo iskreno mislim da jedna, evo, primjer za dobru odluku tijekom adventskog vremena koja nam može ostati i kasnije je volontiranje, znači pomaganje drugima. I evo, baš sam, bila sam nedavno u kući Svete Terezije od Malog Isusa za nezbrinutu djecu, gdje sa ženskim centrom Opus Dei mi jako često volontiramo. I ta djeca su prekrasna, znači curice su tako drage i onako, evo, baš kad dođete tamo, baš vidite da činite dobro. Znači, ta djeca su vam toliko zahvalna samo na onome što ste vi tu. I evo, baš mislim da je to jedna jako dobra odluka koju evo, možete donijeti za svakodnevnicu.
Pa, ja sam u stvari primijetio da i mi imamo jedna dva adventa. Jedan je one koji slavimo svake nedjelje u crkvi, to jest ove 4 nedjelje kad se pripremamo za Božić, a drugi je upravo ono što ste rekli, blještavilo lampica po gradu. I primijetio sam da se crkva dosta distancirala od toga adventa u gradu, što je po meni odlično, zato što se vidi da to nema veze s vjerom, nego u stvari zapravo samo konzumeristički. Evo, ako se ne varam, čuo sam da neki ljudi pričaju da nema ni jaslica čak u gradu.
Ja neću zaboraviti, još je naša Bazilika Srca Isusova bila netaknuta od potresa. Iznimno sam došla tada na misu u 17 sati i svećenik, on je tako uvijek u svom duhu bio malo oštar i onda je onako pogledao, ljudi su se zapravo više manje onako, umjesto da budu skoncentrirani na oltar, na poruku koja ide s oltara, onako međusobno nešto došaptavali, razgovarali, bio onako više nekakav moving nego pravi onaj duh ozračja koji bi trebao biti na misi, i onda je rekao: pretpostavljam da ste se došli samo ugrijati u crkvu, šećući se po Zrinjevcu, znači bilo je jako hladno veče. Veli, pretpostavljam da ste samo onako malo svratili, a da niste shvatili da je to bit adventa. Znači nije bit adventa, znači ono sve što nas vani okružuje, nego bit adventa je onaj prostor duhovnosti, onaj prostor gdje ja zapravo otvaram sebe da ta radost djeteta Isusa uđe u moje srce, da uđe u moje srce sve ono što zapravo viču potrebe drugih koji me okružuju i da probam u tom smjeru djelovati. Lijepo si, Katja, rekla, nije stvar odricanja, nije stvar, znači, nego je zapravo stvar prepoznavanja i djelovanja. Znači da budemo, toliko danas slušamo u svakodnevnom govoru taj izraz proaktivnost. Ajmo biti proaktivni, ajmo djelovati, ajmo prepoznati, ajmo napraviti da to dijete koje se treba u štalici roditi bude rođeno u što ljepšim uvjetima.
Ja bih se nadovezao na to kako to da mi zapravo budemo proaktivni, kako da nađemo nekog u potrebi. Pa evo, često se onako razmišljamo ono, kao kom da ja sad pomognem, pa nema nikog tu oko mene. A zapravo ni ne tražimo nekog za pomoć, uvijek ima nekom kom treba pomoći i stvarno se lako može naći nekoga kome možemo pomoći, a kako da ga nađemo trebamo pitati uvijek i nije, uopće nije sram pitati nego trebaš li pomoć, jel ti mogu nekako pomoći. Evo, pročitao bi jedan citat iz Biblije, što nama Isus daje ako mi pomažemo. On kaže: tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista kaže vam, neće mu propasti plaća. Znači evo, on govori da ne moramo mi sad neka ogromna djela učiniti, ne moramo mi njemu dati sve što imamo, nego evo, barem nešto malo da mu pomognemo, to je već jedno jako veliko djelo koje on vrijedno je u Kraljevstvu nebeskom i naša plaća neće propustiti.
Robine, sve si rekao. Nekad osobu samo treba zagrliti, reći vidim da si u nekom problemu, vidim da si tužan, vidim da te danas nešto ražalostilo i napravio si sve. Znači nisi morao dati niti nešto materijalno od sebe, niti odvojiti puno svog vremena. Samo to prepoznavanje. Vidim ti u očima tugu, vidim ti u očima žalost, tu sam ako treba.
Da, pa ja bi se nadovezala. Mislim da imamo jedno jako, kao kršćan, jedno jako moćno oružje, a to je i molitva. Mislim da molitva stvarno ima jako velik utjecaj na druge i ljude za koje se evo molimo. I možemo moliti za bolesne, za siromašne, da im Bog da nekakvu milost i bar neki mali trag sreće u životu.
Evo, ja bi se nadovezala na Paulinu izjavu, znači, zapravo mi možemo zahvaljivati i našemu Gospodinu zato što nam je on toliko toga dao, toliko toga nam je pružio da bi naš život bio što bolje. Pružio nam je obitelj, krov nad glavom, svu hranu, znači sve je to od njega zapravo proizašlo. I mislim da evo svaki dan barem jedna nekakva molitva zahvale za Gospodina, da to njemu znači evo cijelo bogatstvo.
Da, ne moramo se daleko krenuti da bi vidjeli nekog u potrebi. Znači, zbilja ima toliko ljudi danas od pogođenih ratom koji se danas događaju, od svakakvih siromaštva, bolesti i emocionalnih i psiholoških procesa koji se događaju kod svakog od nas. I kao što ste vi rekli, zbilja nekad je dovoljno samo neka topla riječ. Evo što sam ja vidio, ja sam osobno volontirao u udruzi Sveti Savo, koja je za... posebno što se bavi nešto tipa pučke kuhinje, odnosno priprema hranu za korisnike, odnosno ljude koji su slabijeg imovinskog stanja. I ti ljudi, vidio sam kad su došli tamo na hladnoći, oni nisu došli upravo zbog te hrane. Oni su došli zbog jedne tople riječi, zagrljaja i nekakve komunikacije koja njima treba. I to je zbilja, ja mislim, najveći problem danas, a to je otuđenost na emocionalnoj razini, a ne samo materijalno siromaštvo.
Da, ja sam bila u kući ljubavi sa svojom školom. Bili smo izabrali ja i par učenica da odemo tamo, da vidimo kako je tim majkama. Znači, tamo su bile majke, trudnice, puno djece, a to je dosta puno mlade djece, znači od par mjeseci do 3-4 godine. I mogli smo vidjeti kako je njima tamo i djeca su stvarno bila jako sretna. Došli smo za vrijeme Svetog Nikole pa smo im donijeli puno poklona i trudnicama smo donijeli isto potrepštine i stvarno smo vidjeli koliko su sretna ta djeca, igrali smo se s njima i to.
Prekrasno da to radite u svim zapravo životnim dobima. Ja već preko 20 godina s našim maturantima to radim kao dio, znači ono, nastave, da određeni broj sati moraju odvolontirati prema nekakvim svojim vlastitim nahođenjima. Da li je to sa starcima u domovima za starije, da li je to sa djecom, bilo bolesnom, bilo napuštenom, jesu li to pučke kuhinje, jesu li to, znači, zaista sami mogu birati tamo gdje se nekako najviše pronalaze, gdje imaju dojam da će dati najbolje svoj doprinos. A mislim da naša škola jako lijepo djeluje u smislu prepoznavanja. Evo, mi smo s Caritasom zaista dugogodišnji partneri i suradnici. Sad trenutno provodimo u školi dvije prekrasne akcije. Budi cool, udjeli slatkiš svoj za svoju djecu, čiji roditelji im ne mogu, znači, priskrbiti sve ono što djecu najviše veseli, a to su slatkiši. Jedna prekrasna akcija Korak u život. To je akcija koja se odnosi na mame i bebe u smislu onih svih higijenskih potrepština koje vi znate da su dnevno potrebne, a zaista imaju ogromnu cijenu često puta u dućanima, tako da zaista evo olakšamo nekako taj prvi korak u život i za bebe i za mame.
Da, mislim, ja bi se na taj način isto i vama zahvalio, jer vi ste to potaknuli u našoj školi. Jer vidim, evo, to sad ta košarica koju imamo u školi, svakim danom se sve više i više puni, a znam da će na kraju dana otići u prave ruke i da će zbilja pomoći onima kojima je to potrebno. A mislim da dosta škola danas u Hrvatskoj, ali i u svijetu, upravo nemaju taj nekakav osjećaj potrebe za drugima, ovo o čemu mi sad pričamo, nego samo misle da su oni sami za sebe samodostatni, da im ne treba ništa, i to je taj nekakav, ja bih rekao, đavlov intelekt koji je sad urezan u to cijelo naše društvo, gdje mislimo da smo sami sebi dovoljni i ne želimo drugima pomagati.
Znaš, Antonio, mladog čovjeka odgajamo zapravo jedino primjerom. Ne možemo mi od mladih ljudi nešto tražiti ako im ne pokažemo kako. Pričati o tome, ajmo nešto, znači ono, govoriti što bi trebalo. Nego jednostavno ono, staviti košaru, krenuti zajedno, napuniti je, učiniti, znači da barem evo na taj način. A onda pokazati vam kako prepoznati potrebu, kako pogledati, kako ne prolaziti kraj ljudi, znate ono, sa slušalicama, ušima i ono, sunčanim naočalama koje sa strane ne vide što se događa, nego baš vas ono nekako usmjeravati da gledate, uočavate, promatrate i djelujete. Mislim da je to najvažnije. To je na nama odraslima, to nije na vama djeci. Mi moramo biti ti koji će vam davati te smjernice. Znači, početno, naravno, prvenstveno i uvijek od vaših roditelja, a onda znači su tu svećenici, časne, mi učitelji, profesori, znači ono, to je nekako ono način da budemo društvo koje je solidarno društvo, društvo koje prepozna i društvo koje djeluje.
Evo, u mojoj župi svake prve subote u mjesecu od zajednice Omnia Deo organiziran je susret djece. Tom prilikom imala sam mogućnost volontirati i raditi s djecom. Evo, stvarno, jako se može vidjeti koliko su ta djeca zahvalna, koliko su željna Isusa, Božje riječi i koliko zapravo kroz igru shvaćaju važnost vjere i žele drugima pomoći. Pa eto, nadam se da možemo slijediti njihov primjer.
Ja bih se htio nadovezati na to, i čime ovo što ću sada reći, ne želim umanjiti vrijednost materijalnih pomoći, ali želim reći da će materijalnog skoro uvijek biti, a ono nešto najvrijednije što mi možemo dati je svjedočanstvo svoje vjere i da zapravo je najbitnije spasenje i onaj vječni život, a ne ovo što je na ovom svijetu, tako da nemojte se bojati reći ono što ste osjetili i ono što je vama Bog otkrio.
Evo, ja na samom kraju naše mlade pozivam da vam nekako upute adventsku poruku. Mi smo evo sada druga nedjelja adventa iza nas, još su dvije adventske nedjelje pred nama, znači nije još kasno, još uvijek možemo svoje svjetiljke napuniti uljem, još uvijek znači nije kasno čekati dolazak, pa evo dajte mladi nekako našim slušateljima poticajne poruke kako i što učiniti da nekako radost Božića stvarno bude u srcu svih.
Ja bih rekao nešto jako jednostavno, to je da se samo osvrnemo oko sebe, znači pogledat one koje vidimo svaki dan, ali ne obraćamo pažnju na njih, nego samo prođemo pored njih, možda ih zapitati kako su, vidjeti što im se trenutno događa u životu i na koji god način sa svojim vrednotama i darovima, talentima koje imamo im pomoći.
Ja bih rekao da nikad nećemo imati radost Božića ako se samo baziramo na ove neke vanjske stvari, na fritule, na trgu i na ne znam, nekakve božićne pjesmice, nego da stvarno pripremamo za dolazak spasitelja, za njegovo rođenje i da slavimo taj njegov dan.
Evo, ja mislim isto da svakodnevne odluke i svakodnevna zahvalnost nam je najbolja priprema za dolazak Isusa i da zapravo te svakodnevne male stvari na kojima smo zahvalni su nam dovoljne i da nam ne treba ništa više nego da samo, evo, da se malo sa materijalnog prebacimo na ono duhovno i pripremimo i očistimo svoje srce za dolazak Isusa.
Da, pa ja bih rekla da zamolim ovog došašća Boga da omekša naša kamena srca i da nam otvori oči i da nam pomogne da se razvijamo u svojoj vjeri i kao ljudi.
Mislim da je većina rečena, ali htio bih pozvati ljude da zapravo meni možda najljepši način kako se pripremiti za Božić je probati otići na što više zornica. Naravno, niko neće moći otići na sve jer uglavnom nisu ljudi dovoljno disciplinirani, ali mislim da je to jedan od najboljih načina pripreme za Božić.
Evo, poštovani slušatelji, ja se nadam da su vam naši mladi danas bili poticaj. Poticaj da možda, evo, prepoznate, potice da učinite, potice da zapravo kroz ono što dajemo drugima učinimo da radost našeg Božića bude veća. Evo, u tom duhu srdačno vas pozdravljam.
Kada riječ tvoja umije, dušu mojim grudima, to mi tren jedan šalješ da me dotakne, pa da hodam ovom stazom pored obale, da mi sol spere pjesak oko očiju, srce čisto nasred mora da mi ostane. Kada pričamo s ljudima, djeci u koljevci i pticama, kada je nebo daleko, oblaci ko zavjese u prostoru, to mi kap kiše šalješ da me opere, to mi šalješ buru da me zagrije, vjetrove što stišću za zidove, pa sam snažan jer ti vjerujem, Gospode. Para Dios es a ti. Tava da 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 da. Sve što trebam do buđenja,
buđenja,
jedan tren, jedan san, jedna molitva, trebam ljubavi u ljudima,
ljudima,
jednu riječ koja bdije ispred usana,
to mi kap kiše šalješ,
to mi kap kiše šalješ,
to mi šalješ
buru i vjetrove što stišću za zidove, pa sam snažan jer ti vjerujem, Gospode. To mi kap kiše šalješ,
to mi kap kiše
šalješ, to mi kap kiše šalješ. Snažan jer ti vjerujem, Gospode, to mi kap kiše šalješ,
to mi kap kiše
šalješ, to mi kap kiše šalješ, pa sam snažan jer ti vjerujem, Gospode.